Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Фракі акцэнт. Ці ёсць мова абавязковым чыннікам нацыі? Ці маюць шансы беларускамоўныя перамагчы ў краіне, дзе большасць рускамоўныя? Разважаюць Валянціна Кудовіш, Алексей Браташкін, Пётр Садоўскі і Юры Дракахруст. І званочкі Яна Максімюка.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіну праскі студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Лібанскія сілы бяспекі ўжылі слізатачны газ і стрэлы ў паветра дзеля разгону сотняў чалавек, якія спрабавалі штурмам узяць будынак ураду. Вулічныя непарадкі разгарэліся пасля пахавання аднаго з кіраўнікоў выведкі генерала Вісама Аль-Хасана, які загінуў у выніку выбуху два дні таму. Пратэстоўцы патрабавалі адстаўкі прэм'ер-міністра Лібану Наджыба Мікаці, якого падтрымлівае шыіцкая групоўка Хезбала за занадта блізкія стасункі з Сирией. Раней лідар апазіцыі, прадстаўнік суніцкай грамады Саад Харыры, абвінаваціў датычнасці да тэракту сірыйскія ўлады. Ён таксама выступіў за адстаўку цяперашняй ўрады Лібіі. Забіты Вісам Аль-Хасан кіраваў расследаваннем забойства ў 2005 годзе бацькі Саада Харыры, былога лібанскага прэм'ера Рафіка Харыры. Следства разглядала і верагоднасць датычнасці спецслужбаў Сирыі да гэтага злачынства. У грузінскім горадзе Кутаісі сёння пачаў працу новы парламент краіны, які быў абраны 1 кастрычніка. Спікерам яго стаў прадстаўнік кааліцыі «Грузінская мара» Давід Усупашвілі. З прывітальнай прамовай да заканадаўцаў звярнуўся прэзідэнт Міхаэл Саакашвілі, Бідзіна Іванішвілі, лідар апазіцыйнай кааліцыі «Грузінская мара», якая перамагла на выбарах. У гутарцы з журналістамі перад паседжаннем сказаў, што ўжо заўтра ці паслязаўтра будзе зацверджаны новы склад ураду. Іванішвілі падкрэсліў, што ў Грузіі будзе сапраўдная народная ўлада. Міжнародны пасланец па Сирыі Лахдар Брахімі сустрэўся сёння ў Дамаску з сірыйскім прэзідэнтам Башарам Асадам. У часе цяперашняга візіту Брахімі спрабуе пераканаць сірыйскія ўлады ў неабходнасці замірэння з паўстанцамі на час мусульманскага свята Ід Аль-Адха, якое пачынаецца 26 кастрычніка. Брахімі заявіў, што лідары ўзброенай і мірнай апазіцыі пагаджаюцца на замірэнне і што афіцыйныя прадстаўнікі суседніх краінаў таксама падтрымліваюць гэтую ідэю. Прадстаўнікі адміністрацыі прэзідэнта США Барака Абамы абверглі інфармацыю газеты «Нью-Йорк Таймс», што Вашынгтон і Тэгеран папярэдні дамовіліся пра двухбаковыя перамовы ў пытанні іранскай ядзернай праграмы. Раней газета са спасылкай на чыноўнікаў Белага дому паведаміла, што Іран пагадзіўся на перамовы пры ўмове, што яны пачнуцца ўжо пасля прэзідэнцкіх выбараў у США 6 лістапада, у якіх Абама змагаецца за перавыбранне з рэспубліканцам Мітам Ромні. США падазраюць Тэгеран у сакрэтнай распрацоўцы ядзернай зброі, Тэгеран заяўляе пра мірны характар ядзернай праграмы. У Расіі на выбарах у каардынацыйную раду апазіцыі ўжо прагаласавалі 60 тысяч чалавек. Гэта прыблізна траціна зарэгістраваных. Такія звесткі падае кіраўнік Цэнтральнай выбарнай камісіі Леанід Волкаў. Ён таксама паведаміў, што працягваюцца спробы хакераў парушыць нармальную працу сайту камісіі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз гадзіну.